Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de jaudo la 24 de novembro 2011. Hodiaŭ ni presentas movadajn informojn kun redaktatajn de doktoro Renato Corsetti. Internacia komerco en Esperanto. Ĉinoj staras sur la plej alta ŝtupo de la podio. La 29 kaj 30 de oktobro en la urbo Hangzhou, ĉefurbo de provinco Zhejiang, oriente de Ĉinujo, okazis IKEF Ĉinio 2011. Tio estas la kvina jarkunveno de cinai Esperanto-komercistoj, kiuj aliĝas al la internacia komerca ekonomia fakgrupo. Ĉe la jarkunveno estis 42 personoj, el kiuj estis 26 oficialaj delegitoj nome de kompanioj kaj entreprenoj, inkluzive de kelkaj el aliaj landoj. Ne malmultaj reklamoj aperis en la kunvenejo, eĉ sur la podio. Tio estas nova stilo direktanta al venonta jarkunveno, ĉar, oni legas en komuniko, la organizantoj volas igi la jarkunvenon pli faka kaj profesia, pli for de la tradicia kunveno de Esperanto. La cinai Esperanto-komercistoj gajnis novajn sukcesojn kaj progresojn en la pasinta tempo. Ekzemple, unu el ili eksportas averaĝe 12 kontenerojn ĉiumonate. La granda negoco okazas komunike per Esperanto. Esperanto ĉe ne-esperantista Afrika konferenco. Reprezentanto de la Afrika Komisiono de Universala Esperanto-Asocio UEA partoprenis en la unua tut-Afrika Kongreso pri kulturo. La kongreson organizis sub la auspicioj de la Togolanda registaro la Afrika Reto de Kultur-Iniciatintoj kaj Entreprenistoj kun la temo Kulturo, ilo por evoluo en Afriko. La conferenzo okazis la deksepan kaj dekokan de novembro en Lomeo. Pluraj centoj da homoj el preskaŭ ĉiuj afrikaj landoj ĉeestis. Okazis dum kongrese laŭtemaj prelegoj kaj atelieroj, interalie pri vivantaj spektakloj, eldonado, distriburetoj, modo, belartoj kaj bild-arto komunikado. En tiu ĉi lasta prelego, kiun prezidis ministro Cornelius Aidam, intervenis la UEA reprezentanto Adie Adievi, kiam leviĝis la temo pri harmonigo de rilatoj inter kulturaj roluloj en Afriko. Li prezentis Esperanton kiel kontaktlingvon inter afrikanoj kaj inter Afriko kaj la cetera mondo. Kvankam la propono ricevis komenteton flanke de la gvidanto de la prelego, ĝi ne eniris la finan deklaron della congresso. Con helpo de signoro Kowe Vigan Coffee, ex segretario della Landa Sozio en Togolando, Adie Adievi disdonis centoin da varbiloi alla ge congresantoi, kai havis private cun kelkai el ili viglain interparoloin pri Esperanto. Nun ni daurigas la elsendon per la informoi concerne kelkain venontejarain Esperanto aranĝojn. Hispana Congreso de Esperanto en Almagro, zorge de Esperantista Castili Mancha Asocio, en kunlaboro kun Hispana Esperanto Federacio, la 71a Hispana Congreso de Esperanto okazos de la 27 de aprilo gis la 1a de maio en urbo Almagro. La basa sidejo de la Congreso estos la Palazzo de la Grafo de Valdeparaiso, construajo de la decoca y arcento, nun tempe cultureio de la provincia deputiteio de Ciudad Real. Por coni plia in detalo in prila congreso, oni povas scribi al ret adreso info@helico-esperanto.es. Conferenzo de Europa Esperanto Unio en Triesto, Italujo. Europa Commissiono, officeio por activa civitanezzo, aprobis al Europa Esperanto Unio proiecton cae finanzadon por Europa Conferenzo cun la titolo Kia estus Europo nun se ne existus Europa Unio. Gio casos de la naua gis la 19 de maio 2012 en Triesto, Italujo, cun loca partnero Triesta Esperanto Asocio, cae partneroi en Slovenujo, Croatujo, cae Slovakujo. La celo de la conferenzo estos prilumi quelca in aspecto in de la gravezzo de la existo de Europa Unio, qui montrus alla civitano i de Europa Unio che nun en Europa estus multe pli malbone kai malfacile sen la Unio, kai eble gi estus ecce detruita en nova mond milito. La cella publico estos giornalistoi cae studentoi de giornalismo el plurai Europai landoi. La conferenzo realigios en tri partoi, politica, economica cae historia. En ciu parto ocasos tri prelegoi pri la temo. En la politica parto, oni antauvidas partoprenon de tri exai presidentoi ciui partoprenis en la cun creado de Europa Unio au en crisai situazioi de iui Europai partoi. En economica parto, partoprenos dr. Reinhard Selten, Nobel premiito por economio el Germanuio, dr. François Green, el Svislando, cae dr. Menzinger, iama finanza ministro de Slovenuio. En la historia parto, partoprenos quelcai gravai europai historiistoi. La prelegoi de la politica parto, ocasos la decana de maio, cun posta discut forumo cun la publico, cae interviuoi ciuin la presidentoi donos al quelcai giornalistoi. Postag mese de la deca de maio, ocasos publica tribuno por la Triesta Civitanaro. Post la conferenzo, oni planas aperigi libron cun la prelegoi, cae discut concludoi, cae pritio oni informos la Europan Commissionon cae la Europan Parlamenton. Fervoista congresso. La germanai fervoistai esperantistoi, cae urbo Herzberg am Harz, arrangios la 64. Congresson de IFEF, Internazia Fervoista Esperanto Federazio, de la 19. gis la 25. de maio, en Herzberg am Harz, Malsupra Saxio, Germanio. Iam quelque foie ocasis IFEF congressoi en Germanio, sed ci foie la evento surprenos apartan signifon, char gi ocasos en la urbo, quie vivis cae laboris la longa iara cae mult talenta IFEF presidanto Joachim Gisna, mortinta en 2003. Lia quelque iardeca, mult faceta agado por Esperanto, evidente post lasis daure povain positivain spuroin. En la pagiaro esperanto-urbo.de eblas iam desciuti la 12 pagian brochureton cun multe da informoi cae fotoi pri la congresso cae congresa urbo. Dua internazia Esperanto semaino en Armenuio. Giocasos della 27 de junio gis la 3 de julio en cefurbo Yerevan, cae en la arbara ripos urbo Zag Kadzor. La temo estos la libro kiel rimedo de la cultura dialogo. UNESCO proclamis Yerevanon kiel internazian cefurbon de la libro de la iaro 2012. La semaino estos dedicita alla venonti iarai da trevenoi, tiu 125 de Esperanto, cae tiu 500 de la unua armena presita libro. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Randrea salutas vin. Ni dankas doctoron Renato Corsetti pro la cun redacto de la movadai informoi. Carlos Randrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.